Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
O'zbekistondan Rossiyaga borgan juda ham ko'p mehnat muhojirlari umuman rus tilini bilmaydi. Umuman bilishmaydi. Mahalliy tilni, davlat tilini bilish bilgan yaxshi, chunki odam o'ziga oson bo'ladi. Agar Rossiyaga ish uchun borayotgan o'zbeklar rus tilini bilib, o'rganib borsa, o'zlarining hayoti u yerda oson bo'ladi. Unchalik hozirgidek kamsitishlarga uchrashmaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturimizga xush kelibsiz. Bugun O'zbekistondagi og'riqli mavzulardan biri o'zbek tilining maqomi, uning buguni, ertasi, umuman mana shu mavzuda davom etayotgan bahslar haqida gaplashmoqchimiz. Xabaringiz bor, siz yaxshi bilasiz, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga kelasi yili 30 yil to'ladi. Bugun o'zbek tilining O'zbekistondagi ahvoli, maqomi qanday? Umuman davlat tili deganda biz nimani tushunamiz? Bu borada hanuz mavjud muammolar nimalardan iborat? Mana shu haqda hamkasbim Odil Ro'zaliyev bilan shu savollarga javob topishga harakat qilamiz. Asosiy biz ko'rmoqchi bo'lgan masala o'zbek tilining O'zbekistondagi ahvoli. Sherzod Qudratxo'jayev.
Ya'ni qog'ozda qanaqa-yu, amalda qanaqa?
Shunday desak ham bo'ladi. Sherzod Qudratxo'jayev rus tilini bilgan taqdirda ham o'zi xohlagan tilda gapirishi mumkin. Ayni paytda o'zbek tilini bilmasligini da'vo qilayotgan o'sha videodagi ayollar ham o'zlari xohlagan tilda gapirishlari mumkin. Boshqa tilni, millatni kamsitish, hurmatsizlik ko'rsatish ham mumkin emas. Bu qonun talabi. Bular tushunarli, lekin O'zbekistonda tug'ilib, voyaga yetgan, 50-60 yildan beri mana shu jamiyatda yashagan O'zbekiston fuqarolarining o'zbek tilini bilmasligi va buni uyat bilmaslik deb aytgan odamning bu xatti-harakati haqiqatdan ham millatchilikmi yoki tabiiy va mantiqiy bir munosabatmi?
Endi bilasan, Behzod, bu yerda bir haqiqat, absolyut haqiqat yo'q, chunki O'zbekistonda o'zbek tilini bilish shart degan bir qonun o'zi ham yo'q. O'sha davlat tili haqidagi qonunda ham o'zbek tilini fuqarolar bilishi shart deyilmagan. Ya'ni o'sha fuqaro qaysi tilda unga so'zlashish qulay bo'lsa, o'sha tilda gaplashishi mumkin. Ana shunday imkoniyatlar berilgan. Shuning uchun qonuniy tomondan rasmiy tomondan albatta buni uyat deb bo'lmaydi, lekin boshqa tomondan albatta mantiqqa agar murojaat qiladigan bo'lsak, shuncha yil bir mamlakatda yashab, o'sha mamlakatda gapirilayotgan, asosan ko'proq o'zbek tilida nutqini eshitayotgan odamning shu tilga, shu nutqqa e'tibor bermasligi, uni o'rganishga harakat qilmasligi albatta uyat bo'lmasa ham shu odamni bir noqulay ahvolga bir soladigan holat deb hisoblayman. Chunki mana biz Amerikada bir necha yildan beri yashab kelyapmiz. Albatta Amerika kelayotgan odamlar doim ingliz tilini Amerikaga kelmasdan turib o'rganishga harakat qiladi. Albatta Amerikaning o'zida ham mana ingliz tilini bilmaydigan, haligacha yillar davomida bilmaydigan odamlar bor. Lekin shu bilan birga albatta hamma qaysi mamlakatga bormasin, o'sha mamlakat tilini o'rganishga harakat qiladi. Ban o'sha yerda tug'ilib o'sgan, o'sha yerda ko'p yillar yashagan insonlar haqida gapirmayapman. Men o'sha mamlakatga sayyoh sifatida borgan odamlarni ham nazarda tutyapman.
Demak, mantiqiy olib qarasak, O'zbekistonda yashagan, ko'cha-ko'yda, bozorda o'zbekcha suhbatlarni eshitadi, telekanallarda 70-80% o'zbek tilidagi eshittirishlar, ko'rsatuvlar beriladi. Balki bu ayol umuman o'zbek telekanallarini ko'rmas, lekin umuman uyat bo'lmasa ham loqaydlik, o'sha insonning bir e'tiborsizligi deb qarasak bo'ladi bu holat.
Bo'ladi, hamda Begzod odam o'sha tilni bilsa, o'sha mamlakat da o'zi o'sib yurgan yurtda tilni bilsa o'ziga yaxshi bo'ladi. O'ziga ham ko'chada oson bo'ladi, qulay bo'ladi. Bozorga chiqqanda ham bilasiz, mana ba'zi ruslar yoki rusiy zabon mana O'zbekistonda yashaydigan fuqarolar bor. Bozorga borishsa, o'zbek tilida murojaat qilsa, hatto narxini tushirib ham beradi xursand bo'lganidan. Shu qadar bir kam uchraydigan holatki bu. Hatto o'sha bozordagi odamlar xursand bo'ladi bundan. Yoki bo'lmasa mana O'zbekistonga kelgan ba'zi chet elliklarni, amerikaliklarni olaylik yoki o'zbek tilini o'rgangan ba'zi shu xorijiy olimlarni olaylik. Ular ham O'zbekistonga kelib bozorda yoki boshqa joyda o'zbek tilida gaplashsa, biz o'zbeklar, o'sha O'zbekistonda yashaydigan o'zbeklar xursand bo'lishadi. Ya'ni odamni o'ziga ham oson bo'ladi, ham ishlashiga oson bo'ladi, ham yashashiga oson bo'ladi deb o'ylayman. Lekin boya aytganimdek, bu odamni shu o'zbek tilini bilmas ekansan deb haqorat qilish yoki u mensimaslik yoki unga qanaqadir ta'na qilish bu noto'g'ri. Bu madaniyatsizlikdan dalolat beradi deb o'ylayman.
Tilni bilmaslik ham madaniyatsizlik deyishimiz mumkin.
Tilni bilmaslik ham madaniyatsizlik bo'lishi mumkin, lekin yana qaytaraman, O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonunda o'zbek tilini bilish shart deyilmagan.
Demak, davlat tili haqidagi qonunni esga oldingiz. O'zbek tiliga davlat tili maqomi 1989-yil 21-oktyabrda qabul qilingan. Ya'ni mana shu maqom berilgan. O'sha kuni tug'ilgan inson bugun kelasi yili 30 yoshga kiradi. Nimaga O'zbekistonda rusiy zabonlar haligacha o'zbek tilini bilmaydi yoki bilsa ham gapirishni xohlamaydi?
O'ylaymanki, bunga sabab shuki, O'zbekistonda va asosan o'sha poytaxt Toshkentda rus tilida bemalol so'zlasha oladigan o'zbeklar yetarli miqdorda. Shuning uchun ularning o'zlari o'sha rusiy zabon xalqlar vakillari bilan rus tilida gaplashganda o'sha rusiy zabon xalq vakillari o'zbek tilini o'rganishga ehtiyoj yo'qligini tushunib yetadi deb o'ylayman. Asosiy menimcha sabab shunda.
O'sha Sherzod Qudratxo'jayev bilan yuz bergan bahsda shikoyat qilayotgan ayollardan biri Rossiya elchixonasiga murojaat qilishimiz kerak degan ma'nodagi gapni ishlatadi. Nimaga O'zbekiston hukumatiga emas, nimaga shu masala bo'yicha shu ishni ko'rib chiqishi mumkin bo'lgan tegishli idoralarga emas, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan ayol o'zining madaniy va til bo'yicha huquqini himoya qilish uchun Rossiya elchixonasiga murojaat qilmoqchi?
Nazarimda bu o'sha ayolning siyosiy va huquqiy savodsizligidan dalolat beradi xolos bu. Buni umumiylashtirib hamma ruslarga yoki rusiy zabon O'zbekiston fuqarolariga buni qo'llamagan bo'lardim hozirgi sizni qahringizni. Lekin
qahr qilmadim lekin.
Lekin o'ylaymanki, o'sha ayolning savodsizligidan deb bilaman. Chunki balkim uning nazarida Rossiya hammaga doim yordam berishi kerak, Rossiya aralashishi kerak, chunki agar gap bu yerda rus tilini va rus tilida so'zlashuvchi yoki rus millatiga mansub vakillarni himoya qilishga kelganda.
Nazarimda O'zbekistonda shu paytgacha rusiy zabonlarning aynan til va madaniy huquqlari bo'yicha biror marta shu huquqlari buzilgan holat yuz berganini eslolmayman. Aslida rusiy zabonlarning emas, balki davlat tilida so'zlashuvchi o'zbeklarning huquqlari aynan shu masalada ko'proq buziladi deb yozishyapti. Masalan, biror bir davlat idorasida fuqarolar bilan yig'ilish bo'lyapti. Aytaylik 100 ta odam yig'ilgan. Ularning orasida 4-5 nafari rusiy zabon, rus yoki boshqa koreys kabi Yevropa millatlariga yoki boshqa asosan oilada ham rus tilida gapiradigan millatlarga mansub fuqarolar o'tiribdi deylik. Avtomatik muloqot tili qaysi tilda bo'ladi? Tabiiyki rus tilida. Lekin o'sha o'tirgan 60-70-80 nafar o'zbeklarning orasida rus tilini bilmaydiganlar bo'lishi mumkin-ku. Ulardan qachonlardir o'sha eshitganmisiz, yig'ilish boshida rus tilini bilmaydiganlar bormi yoki muloqotni rus tilida olib borsak maylimi deb biror marta so'rashadimi? Yo'q. Bu o'zbek zabonlarining huquqlari buzilishi emasmi?
Bilasizmi, Behzod, menimcha shu davlat tili, o'zbek tilini o'zbek bo'lmagan, boshqa millat, o'sha o'zbek tilini bilmaydigan odamlarga o'rgatishning ikki xil yo'li bor. Qattiq yo'li bor va yumshoq yo'li bor. Qattiq yo'li bu o'sha qonuniy, qonunni qattiq qilib, mana misol uchun ba'zi davlatlarda, Pribaltika, Boltiq bo'yi davlatlarini olaylik. U yerda siz rus, o'sha mahalliy tillarda, latish, eston yoki litva tillarini bilishingiz shart. Bilmasangiz ishga qabul qilishmaydi. O'sha til, mahalliy til bo'yicha siz imtihon ham topshirishingiz shart. Boshqa mamlakatlar ham bor.
Rossiyada ham shunday.
Rossiyada ham shunday bo'lishi mumkin. Agar bunday bo'lmasa, o'sha odam hech qachon umrini oxirigacha mahalliy tilni, davlat tilini o'rganmasligi mumkin. Bu mening nazarimda qattiq yo'l.
Balki shunday qilish kerakdir.
Balki. Ikkinchi tomoni bu yumshoq. Mana hozir siz aytgan misolda o'sha birorta majlisda nega rus tilida gapiryapti dedingiz. Agar o'sha gapirayotgan odam notiq, rus tilida emas, agar o'zbek tilida gapirishni davom etsa, o'zbek tilida gapirsa, ya'ni bilvosita o'zbek tilini bilvosita targ'ib qilsa, mening nazarimda bu o'sha majlisda o'tirgan o'zbek tilini tushunmaydigan odamlarni o'zbek tilini o'rganishga biroz undaydi deb o'ylayman. Bu yumshoq. Ikkinchi yumshoq usuli til o'rgatishning bu madaniyat orqali, san'at orqali. Afsuski bizda bu narsa yo'q. Bizda nafaqat chet elliklarni, nafaqat O'zbekistonda yashayotgan ruslarni o'ziga bir rom qiladigan, qiziqtiradigan seriallar bor. Balki o'zbeklarni ham, o'zbeklarni ham o'ziga bir qattiq bir qiziqtir magnit kabi o'ziga bir tortadigan seriallar, qanaqadir bir kinolar yo'q deb o'ylayman.
Mayli, siz nodavlat sohadagi, madaniy jabhadagi tilni o'rganishga targ'ib qiladigan bir holatlarga misol keltirdingiz. Lekin davlat tomonidan ham davlat tilini targ'ib etish, o'rgatish, barcha fuqarolarga o'rgatish davlatning bir vazifasi emasmi? Masalan, Rossiyada fuqarolikni olishning shartlaridan biri rus tilini bilish. Ya'ni rus tilini gapira oladigan darajada bilish kerak. Yoki Rossiyada ishlash huquqini qo'lga kiritish uchun, masalan, mehnat muhojirlari oddiy qora ishlarda ham ishlay olishi uchun rus tilidan imtihon topshirish kerak. O'sha ruxsatnomani olishi uchun nafaqat rus tilini bilish, balki Rossiya qonunlarini va hatto tarixini bilish mana bu imtihonda talab qilinadi. O'zbekistonda nimaga rus zabonlar davlat tilini bilmaydi? Ular davlat tilini bilish kerak deb kimdir talab qilib chiqsa, nega bu millatchilik sifatida talqin qilinyapti?
Yanglishmasam, rus tilida o'sha ishga kirish uchun imtihonda kamida 300 ta so'z bilishingiz kerak rus tilida. Bu juda ham ko'p emas deb o'ylayman. Ammo mana Rossiyaga borgan, O'zbekistondan Rossiyaga borgan juda ham ko'p mehnat muhojirlari umuman rus tilini bilmaydi. Umuman bilishmaydi. Mahalliy tilni, davlat tilini bilgan yaxshi, chunki odam o'ziga oson bo'ladi. Agar Rossiyaga ish uchun borayotgan o'zbeklar rus tilini bilib, o'rganib borsa, o'zlarining hayoti u yerda oson bo'ladi. Unchalik hozirgidek kamsitishlarga uchrashmaydi. Faqatgina qonun bilan, majburlash bilan bu ishni qilib bo'lmaydi. Umuman til va milliy masala bu juda ham nozik masala. Mana Sovet Ittifoqining oxirgi yillarida boshlangan milliy nizolar ortida mana shu ham til ham milliy tortishuvlar turibdi. Albatta, bunday omillardan provokatorlar foydalangan deb hisoblayman.
Lekin davlatning to'la qonuniy haqqi bor deb hisoblayman. Har bir fuqarosini davlat tilini bilishini talab qilish har bir fuqarosidan. Va hozirgi amaldagi O'zbekistondagi o'sha davlat tili to'g'risidagi qonundan ikkita moddani o'qib bersam va bu moddalarning ijrosi amalda qanday? Shu haqda fikringizni bildirsangiz. Masalan, shu qonunning 8-moddasida yozilyapti: O'zbekiston Respublikasining qonunlari, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining boshqa hujjatlari davlat tilida qabul qilinadi va e'lon etiladi. Bu hujjatlarning tarjimalari boshqa tillarda ham e'lon qilinadi. 9-modda davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida ish davlat tilida yuritiladi va zaruriyatga qarab boshqa tillarga tarjima qilinishi ta'minlanadi. 10-modda korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va jamoat birlashmalarida ish yuritish, hisob-kitob, statistika va moliya hujjatlari davlat tilida yuritiladi. Ishlovchilarning ko'pchiligi o'zbek tilini bilmaydigan jamoalarda davlat tili bilan bir qatorda boshqa tillarda ham amalga oshirilishi mumkin. mana shu moddalarning buzilish holatlari O'zbekistonda bor deb o'ylaysizmi?
Endi albatta bir ommaviy tarzda bu moddalar buzilyapti deb ayta olmayman. Masalan, o'sha davlat muassasalarida qaysi tilda ish yuritish, albatta davlat tilida ish yuritish kerak deyilgan, lekin davlat tilida ish yuritilishi shart, boshqa tillarda ish yuritilmasin deyilmagan.
Demak, davlat tilida ish yuritilmasa mana shu modda buzilyapti.
Mana misol uchun 10-chi moddasida aytilganki, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar va jamoat birlashmalarida ish yuritish, hisob-kitob, statistika va moliya hujjatlari davlat tilida yuritiladi. Ishlovchilarning ko'pchiligi o'zbek tilini bilmaydigan jamoalarda davlat tili bilan bir qatorda boshqa tillarda ham amalga oshirilishi mumkin.
Ishlovchilarning ko'pchiligi, bu degani 50%dan ko'pi degani.
Agar ruslar ko'p bo'lsa, demak shunaqa.
Demak 50%dan ko'pi rus zabonlar bo'lsa,
mana 3-chi moddasida
o'zbek tilini bilmasa, demak boshqa tilda ishlash mumkin.
To'g'ri.
Lekin O'zbekistonda hukumat, davlat idoralari, hatto vazirliklarda ham rus tilida ish yuritish mavjudligi bu sir emas. O'zbekistonda qonunlarning, qonunosti hujjatlarining, vazirlik qarorlarining aksariyati rus tilida tayyorlanib, so'ng o'zbek tiliga tarjima qilinishi ham sir emas. O'zbekistonda hozir har bir yangi tayyorlanayotgan qonun, vazirliklar qarorlari xalq muhokamasiga qo'yilyapti. Aksariyati rus tilida, hatto o'zbekcha tarjimasi ham yo'q. Bu qonunning ochiqdan-ochiq buzilishi emasmi? Nimaga davlat idoralari buni ochiqdan-ochiq buzish holatlariga ko'z yumishyapti? Yana bir misol, hukumat idoralariga har xil, masalan, pasport stoliga, ichki ishlarga bir ish bilan, bir ariza bilan yoki qanaqadir formani bir to'ldirish uchun borgan o'zbek zabon fuqarolarga beriladigan anketalar, blankalar ham odatda rus tilida bo'ladi. Bu nima degan, o'zbek tilida blankalar yetishmayaptimi yoki bu ham shu qonunning buzilishimi? Yoki yana bitta misol o'zimning boshimdan o'tgan, mana bizni elchixona xodimlari ham balki ko'rishar, AQShdagi O'zbekiston elchixonasi. Ishim tushib O'zbekiston elchixonasiga bordim, o'zbekcha salomlashib kirdim. Qora mag'iz yuz qiyofamdan ham o'zbek zabon ekanligim kunday ravshan bo'lsa kerak. Albatta ular men bilan o'zbek tilida muloqot qilishadi, bunga shikoyat yo'q, lekin ular menga to'ldirish uchun beradigan blanka rus tilida. Ular menga yozib bergan ma'lumotnoma rus tilida. Nima uchun? Axir bu O'zbekiston ham emas, hatto biz Amerika Qo'shma Shtatlarida turibmiz. Agar ingliz tilida bo'lganda ham tushunishim mumkin edi. Bu yerdagi ish tili ingliz tili. Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi bo'lganda ham balki tushunish mumkindir. O'sha davlatdagi ish tili rus tili, lekin nimaga Amerikada o'zbek fuqarosiga, o'zbek zabon fuqaroga rus tilida ma'lumotnoma berilyapti? Buni qanday tushunish mumkin?
Mana shu muammo zaminida oddiy fuqarolarning aybi ham bor. Siz o'sha elchixonaga borganingizda menga o'zbek tilida varaqa bering dedingizmi?
Yo'q, demadim.
Demadingiz. Demak, siz huquqingizni, haqingizni talab qilmadingiz.
Demak, fuqarolar talab qilmagungacha davlat qonun ijrosini o'zi ta'minlamaydi.
Yosh davlatda, endi shakllanayotgan davlatda aynan shunday bo'ladi. Agar fuqaro o'sha masalalarda faol bo'lmasa, agar o'zi ishtirok etmasa, davlat menga qilib beradi deb og'zini ochib tursa, albatta hech narsa bo'lmaydi.
Davlat tili qabul qilinganiga 30 yil to'lgan davlat haqida gapiryapmiz.
To'g'ri, lekin men sizga mana 3-chi moddasida fuqarolar millatlararo muomala tilini o'z xohishlariga ko'ra tanlash huquqiga egadirlar. Har bir moddasida, mana 24 ta moddasi bor. Har bir moddasida bu nazarimda eng demokratik qonun, chunki har bir moddasida boshqa tillarga ham imkon berilyapti. Hech bir, mana shu 24 moddaning hech bittasida, hech birida men o'zbek tilini bilish shart deb nima qilmaganman. Hatto oxirida kamsitmagan boshqa tillar degan. Shuning uchun lekin fuqarolarning o'zi ham sal aktivroq, sal faolroq, dadilroq bo'lishi kerak. O'sha borganda ham mana misol uchun notarial harakatni bajarayotgan shaxs notariusda tomonidan rus tilida yoki imkoniyat bo'lgan taqdirda boshqa maqbul tillarda ham beriladi o'sha hujjat deyilganda. Agar
fuqarolar bilan fuqarolar o'rtasidagi munosabat.
Yo'q, bu mana
notarial munosabatlar odatda fuqarolar oldi berdisi o'rtasidagi ishlarda qo'llaniladigan bir faoliyat.
Notarial harakatlar davlat tilida amalga oshiriladi. Agar boshqa tilda siz iltimos qilsangiz, boshqa tilda ham qilib berishi mumkin. Ya'ni sizning huquqlaringiz bu yerda ko'rsatilgan. O'sha odamlar o'zlari talab qilishi kerak. Menga rus tilida bermang, shu blankani, varog'ini, formani menga o'zbek tilida bering deyish kerak.
Va bu talablar millatchilik emas.
Bu talab millatchilik bo'lmaydi.
Millatchilik tarmoqlarda da'vo qilayotganidek.
Millatchilik bu Sen o'zbek tilida gapirishing shart, sen o'zbek tilini bilishing shart, bilmasang mamlakatdan yo'qol, Rossiyanga qayt, kelgan joyinga qayt deish, mana shu millatchilik bo'ladi.
To'g'ri.
Amerikada mana biz Amerikani misol qiltirib kelishim, misol tariqasida keltirishimiz shart, chunki biz bu yerda ko'p yildan beri yashayapmiz. Amerikada sen ingliz tilini bilmasakansan, bor yo'qol Amerikadan deb hech kim aytmaydi, sizni kamsitmaydi, to'g'rimi? Lekin boshqa tomondan Amerikada til bilmasangiz, ingliz tilini bilmasangiz, biringiz ikki bo'lmaydi. Ko'tarilmaysiz. Universitetni tamomlay olmaysiz, chunki universitetda ham faqatgina ingliz tilida dars beradi. Shuning uchun bu ham boya aytganimdek qanaqadir tilni o'rgatishni, odamlarni tilni o'rganishga jalb qilishning hali bir yumshoq turi. Hech kim sizni majbur qilmayapti, ammo shu bilan birga siz shu tilni bilishingiz kerakligini anglab, fahmlab yetyapsiz. Bu yerda faqatgina davlatga, nima deydi, davlatga davlatni ayblashimiz kerak emas, odamlarni o'zini ham. Odamlar albatta mukkasidan ketib boshqalarni so'kib millatchilik qilish kerak emas, lekin shu bilan birga o'z talablarini, o'z ya'ni huquqlarini, haqlarini talab qilish kerak deb o'ylayman.
Lekin davlat barcha fuqarolaridan davlat tilini bilishini talab qilishi mumkin ekan. Boshqa ayrim davlatlar misolida yuqorida aytdik, Rossiya misolida masalan qo'yilgan talablarni qarasak, ayni paytda qonunda ham tilga olingan davlat barcha fuqarolariga o'sha davlat tilini bilishi uchun sharoit yaratib berish kerak. Balki sharoit yaratib berilmagandir. Aksariyat odamlar nimaga farzandlarini rus maktablariga beradi? O'zbek tilidagi ta'limlar maktab muassasalarida, ta'lim muassasalarida tan olish kerak. Ta'lim sifati rus maktablariga qaraganda biroz past. Shu ham sabab bo'lyapti, ko'pchilik farzandlarini rus maktablariga berishyapti. Demak, ta'lim sifatini yaxshilash ustida ham ishlash kerak.
Albatta, albatta. Lekin mana shu savolga o'zingiz savol berdingiz, lekin savolingiz javob bermadingiz. Nega o'zbek mana oilalari bolalarini men shaxsan o'z do'stlarimdan misol qilib keltirishim mumkin. 3-3 o'g'lini, 3 nafar o'g'lini rus maktabiga bergan. Bo'lmasam bu nima deydi, o'zbek ruschani ham yaxshi bilmaydigan bir o'zbek oila. Chunki ularning o'zlarining tan olishicha o'zbek rus tilida dars beradigan maktablarda ta'lim sifati yuqoriroq. Nega? Rusiy zabon mutaxassislar o'z ishiga jiddiyroq yondashadi deganimi? Men hatto mana sovet paytida men esimda bor, men kichkinaligimda o'zbek oilalarida qanaqadir o'zining farzandlariga ta'lim berish, ta'limni sifatli ta'lim berishga bir qiziqish yo'qroqdek tuyulardi. Qo'shnilarimiz bo'lardi, mana ruslar, yahudiylar, Buxoro yahudiylari yoki armanlar, ular doim farzandlarini o'qishdan tashqari yana muzikaga berardi, san'at, boshqa bir san'at, boshqa bir hunarga o'rgatishga yoki sportga berardi. O'zbeklarda endi bizda ko'p o'zbeklar qishloq nima hududlarda yashagani uchun ayli oilasida yordam bersin deb dalaga chiqarib yuborardi. Nima qilasan, skripkani chalib, nima qilasan buni? Hatto mening dadamni o'zi ham gitara chalishni o'rganmoqchi bo'lganda, nima qilasan bu o'ris dutorni, rubobini, bor o'zbekcha rubob chalishni o'rgan deb so'kishardi. Ya'ni o'zbeklarning o'zlarida qanaqadir shu bir loqaydlik bormi deyman, ta'lim olishga nisbatan, o'z farzandlariga sifatliroq ta'lim berishga nisbatan. Ya'ni qars ikki qo'ldan chiqadi. Bu yerda faqatgina davlatni ayblash to'g'ri emas, ya'ni o'zimizni ham ayblashimiz
bular
kerak.
Bular hammasi bir-biriga bog'liq muammolar. Haqiqatan ham Toshkent shahrida yaxshi ish topmoqchi bo'lgan odam rus tilini bilishi kerak. Hatto davlat ishxonasiga kirsa ham. Nimaga o'zbeklar farzandlarini rus maktablariga beryapti? Chunki rus tilini yaxshi o'rgansin, kelajakda yaxshi ish topsin, bir yaxshi karyera qilsin deyishadi va hokazo. Lekin ikkinchi tomondan maktablarda o'zbek tilidagi ta'lim sifatining yaxshi emasligi ham, ikkinchi tomondan davlatning ham aybi bor, chunki davlat ham ko'proq talab qilish kerak o'zbek tilini yaxshi biladigan mutaxassislarni ishga olishsa. Masalan, siz o'zbek tilini yaxshi bilmasangiz, lekin rus tilini juda yaxshi bilsangiz, davlat idoralariga ishga kirishingiz mumkin. Men ishonmayman, har bir masalan davlat tilini bilish kerak, davlat idorasida ishlaydigan har bir rasmiy, ular ishga qabul qilinayotganda o'zbek tilini qanchalik bilishini ular imtihon qilib tekshirib ko'rishishlar, ko'rishayotganlarini men bilmayman. Bunaqa amaliyot yo'q bo'lsa kerak.
Mana boya siz shu davlat roli va shart-sharoitlar haqida gapirdingiz, ya'ni balkim rusiy zabon aholiga o'zbek tilini o'rganish uchun yetarlicha shart-sharoit yaratilmaganmikan degan savolni o'rtaga tashladingiz. Mana 4-chi moddada, o'sha til haqidagi 4-chi moddada fuqarolarga davlat tilini o'qitish bepul amalga oshiriladi deb aytilgan. Ya'ni hozir birorta o'sha rus
yoki rusiyza boshqa bir odam o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lsa, bepul qayerga borishi mumkin? Qayerga borish kerak?
Avvalo 11 yillik majburiy ta'lim bor. 11 yil davomida o'rganish kerak. Har bir rus maktablarida ham davlat tili o'qitiladi.
To'g'ri, lekin bu yerda fuqarolarga deyapti, o'quvchilarga, bolalarga deyilmayapti.
Axir fuqarolar shu yerda tug'ilib o'sgan odamlar-ku.
Tushundim, lekin mana siz 50-60 yoshli rus odamsiz. Birdan yana siz o'zbek tilini o'rganish kerakligini tushunib qoldingiz. Kechagi Facebook'dagi munozaralarni tomosha qilib, endi o'zbek tilini o'rganishim kerak ekan deb qoldingizda, qayerga borishingiz kerak?
Demak, davlatdan talab qilish kerak.
Davlatdan. Endi davlatdan nima deydi? Katta bir tushunchada qayerga borish kerak?
Mana
hozir bu nafaqat Begzodga berilgan savol, bu o'sha bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarga ham bu savol, mana ruslar o'zbekchani o'rgansin, bilishi shart degan odamlarga ham bu savol. Agar bu savolga javobni bersangiz, o'sha YouTube yoki Facebookdagi izohlar bo'limida albatta qoldiring. Ya'ni odam rus yoki arman yoki boshqa bir odam grek o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lsa, mana davlat tili haqidagi qonunda davlat tilini o'qitish bepul amalga oshiriladi degan. Qayerga borish kerak? Qayerda bepul ta'lim olishi mumkin?
Demak, o'zbek tilini o'rganmayotganlarining asosiy sababi ularda o'zbek tilini ishlatishga ehtiyoj yo'q. Xohlagan bir davlat idorasiga borsin, bozorga borsin, bir istalgan bir muassasaga borsin, hamma rus tilida gapiryapti. Davlat qonunlari birinchi rus tilida chop etilyapti. Davlat idoralaridagi barcha uchrashuvlar aksariyat qismi o'zbek zabon bo'lishiga qaramay rus tilida olib borilyapti. Demak, bu fuqarolarda o'zbek tilini o'rganishga na bir ishtiyoq bor, na bir xohish va ehtiyoj bor. Demak, bundan buyon davlat idoralari, mayli xususiy sektor, nodavlat muassasalar istalgan tilida o'zlarining tadbirlarini olib boraversin. Xohlasin rus tilida, xohlasin ingliz, xitoy tilida. Bu o'zlariga havola. Lekin davlat idoralarida ishtirokchilarning aksariyati o'zbek zabonini davlat tilida olib borilishi qonuniy yo'l bilan talab qilinishi va bir yo'lga qo'yilishi kerak. Agar resurslar yetsa, albatta rus tilida ham yoki boshqa tillarda ham berilsin. Marhamat, chunki O'zbekistonda faqat rus zabonlari emas, 100 dan ortiq millatlar va elatlar yashaydi. Ularning ham haqlari bor o'z tillarini o'rganishga, o'z tillarida ma'lumot olishga. Agar qonuniy bir nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak,
yana gap o'sha fuqarolar mas'uliyatiga borib taqaladi. Mana qarang. Deylik, majlis bo'lyapti. Rasmiy majlis, rasmiy idorada majlis bo'lyapti. Deylik, 20 ta o'zbek va 2 ta yoki 3 ta o'zbek tilini bilmaydigan fuqaro. Notiq rus tiliga o'tdi. Mana shu paytda qolgan 20 ta o'zbek tilini biladigan yoki o'zbek 20 ta odam balki mana shu payt iltimos rus tilida emas, o'zbek tilida gapiring, chunki bizning oramizda ruschani tushunmaydigan o'zbeklar ham bor deyishi kerakdir. Bu fuqarolarning o'ziga bog'liq. Hech kim, misol uchun, davlat san majlisni mana rus tilida o'tkazibsan deb so'kmaydi. Chunki davlat tili haqidagi qonunda shart deyilgan joyi yo'q.
Ish yuritish davlat tilida bo'lishi kerak deyilgan.
Yoki boshqa tillarda. Lekin o'sha fuqarolarning o'zi o'sha majlis paytida turib, o'sha huquqini talab qilish kerak. Huquqini talab qilishmayapti. Qilishmagandan keyin davlatni menimcha ayblashdan foyda yo'q.
Mana shu nuqtada bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bu mavzuda fikr mulohazalaringiz bo'lsa, albatta video ostida izohlar qoldiring, ularni o'qib chiqamiz.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.